Cirkev už posledné dva týždne môžeme vnímať, ako sa blíži nedeľa Krista, kráľa a tým završenie liturgického roka, ktorom tak pomyselne kráčame, ako keby dejinami spásy i svojimi vlastnými dejinami, aby sme smerovali k završeniu života, raz pred Božiu tvár sa postavili a v Božom súde, v tom osobnom súde obstáli skrze Kristovu vykupiteľskú obetu pre Božie milosrdenstvo do nebeskej slávy sa dostali. Takže v tomto kontexte, tejto optike môžeme vnímať i tie tri čítania, ktoré sme dnes dostali, i v kontexte eucharistickej reči, alebo teda eschatologických rečí pána Ježiša, kde nás pozýva, aby sme sa nad završením, nad stretnutím s Bohom zamýšľali a aby sme na jednej strane boli pripravení a na strane druhej s prázdnymi rukami pred Božou tvárou nestáli. Takže byť pripravený a zároveň nestáť pred Bohom s prázdnymi rukami, mať čo predložiť, ukázať, ako sme svoj život naplnili. Zvyknem tak od podlahy ísť od prvého čítania, nechajme si ho nakoniec. Začneme tým, čo Pavol píše a Solunčanom v rámci druhého čítania, v tom najstaršom spise novozákonom, najstaršej časti Nového zákona. Nachádzame sa v 5. kapitole, to už je tá druhá časť tohto listu, kde Pavol pozýva solunské mladé krehké spoločenstvo, avšak živé a dynamické, aby vytrvalo na tej ceste, ktorú nastúpilo, aby naozaj boli vnútorne slobodní od hriechu, láskou svoj život posvedcovali, dobrokonali, Boha chválili, k druhým s Božou láskou prichádzali a v tomto všetkom sa stávali pripravenými na stretnutie s Bohom. V tom vedomí, že všetko to, čo konajú, má víziu, má perspektívu večnosti, Božej spásy, odmeny spravodlivých. O časoch a chvíľach vám netreba hovoriť alebo písať. Chronos kai kairos. V originále je uvedené časy a chvíle. Chronos kai kairos. Jednoducho do týchto dvoch slov gréckych, o ktorých môžeme napísať celú biblickú, ale aj filozofickú seminárnu prácu, alebo možno aj určitú diplomovku a podobne. A tam je vložené celé to tajomstvo Boha, ktorý je naozaj pantokrátora, je vládcom dejín, je pánom celého sveta, je to v jeho moci, čo a ako sa završí, ako sa naplní, kto a kedy sa pred Božiu tvár postaví. To zároveň zámerne hovorím v tej starogréčtine, alebo tak, ako to bolo napísané, lebo aspoň pre mňa osobne tam z toho sála, taká tá bázeň pavlovská pred majestátom Boha. Je to niečo, čo nás presahuje a preto sa to každého jedného z nás dotýka. Chronos kai kairos. Hej? Časy a chvíle. Keď príde čas, príde tá chvíľa, keď i my sa pred Božiu tvár postavíme a Boh sa spýta, či sme boli pripravení. Tá pripravenosť neznamená, že ja nejako v kútiku niekde tam som schúlený a sa trasiem, kedy ten Pán Boh príde a na hruškách ma nachytá, ale v kontexte dnešného druhého čítania dva rozmery to v sebe nosí a má. Ten prvý, vy bratia, nie ste vo tme, aby vás tento deň prekvapil ako zlodej. Ste synmi svetla, synmi dňa. Hej? Synovia a dcery, svetla, synovia a dcery dňa. Jednoducho, poprvé ich pozýva, aby naozaj v tom svetle Kristovom, pre ktoré sa otvorili, do ktorého sa ponorili, aby svoj život napáňali. A žijú vo vzťahu voči Bohu a ako Boží priatelia, ja sa bojím, že ten, ktorý sa za mňa na dreve kríža obetoval, ten, ktorý podstúpil tú drámu umučenia, zbičovania, boku prebodnutia, do krvi rozdrásania, že ten to všetko robil len preto, aby raz prišiel a aby nado mnou palicu zlomil alebo tú palicu nám nedolámal. Nie, jeho zámer je úplne iný. A teda, keď s tým v tom vzťahu kráčam, novozákonná zmluva berit, hej, to hebrejské, to je zmluva rodinná. Sme synovia, dcery, nebeského otca, bratia, sestry Ježiša Krista. Takže v tom vzťahu sme pozvaní, aby sme naozaj svoj život napáňali a kráčali. Lebo kráčajú v tomto vzťahu, naozaj môžeme žiť Božej prítomnosti. Dobre si uvedomujeme, v čom potom vzťahu šliapeme. A to je tá druhá vec, súčasť tej 5. kapitoly, nielen tohto úryvku, ale celého toho završenia prvého listu Solunčanom, teda tá úžasná výzva, aby sa snažili vytrvať byť vnútorne slobodný od hriechu a naplňať život evanjeliovej lásky. Toto je to, čo tú Božiu prítomnosť upevňuje, prehlbuje, naplňa a čo z tej Božej prítomnosti robí spoločenstvo. Nielen ja a Boh, ale my a Boh. To spoločenstvo, kde naozaj kráčame cestou, aby sme sa raz, až príde čas, stretli tým, ktorý nás nechce odsúdiť. Aj keď pravde Božej sa nedá uniknúť, preto sa každý jeden z nás musí postaviť. Ale práve pre tento spôsob života, tej pripravenosti, aby nad tou spravodlivosťou Božie milosrdenstvo zažiarilo. Je tu disponibilitu v posvedzujúcej milosti, aby nás to Božie objalo a večnosťou naplnilo. Takže byť pripravený. Keď zoberieme slova dnešného evanjelia, tie talenty, možno také tri skutočnosti by som chcel vyjadriť. Tá prvá, to vnímanie to, čo je nás verené, ten talent. To, ako je to opísané, žiť podľa Božej vôle, to Božie dielo naplňať, tak to nie je opísané tak, že jednoducho ja som ako tá figurka na šachovnici, ktorou Pán Boh pohybuje, alebo musím tak podľa Božej vôle kráčať, ako sme chlapi na vojne zažili, hej. Početá vzdialenosť 4, pochodom vchod, držať hubu a krok. To vždy ráno, aj v tom nástupe, tak keď sa kapitán, alebo kto už tomuto predsedal tomu ránnemu nástupu, zle vyspal, tak sme vedeli, že máme po chlebe a budeme seržváni uporiadne, hej, že nám bude naložené. To nie. To je krásne vidieť tú takú ako keby dynamiku slobody, že Boh mi niečo zveruje a na mne záleží, čo s tým správim. Na mne záleží, čo s tým správim. Teda nie, že mám presne takto literu, toto môžem, toto nesmiem, toto sa dá, toto sa nedá, toto je hriech, toto nie je hriech, ale v tej slobode lásky je mi zverený talent, ktorý ja môžem tej vlastnej originalite zúročiť, naplniť, rozmnožiť. Takže tá sloboda toho, čo môžeme v svojom živote naplniť, aby sme naozaj tu z tej slobode dostali. Dobrom, láskou, tou vlastnou originalitou ju naplnili. Tá druhá vec už talent ako taký. V tomto kontexte je to Boží dar. Je to Božia príležitosť, je to Boží potenciál, je to Božie požehnanie. Je to čokoľvek, čom Boh ma obdaril alebo navštívil, lebo ja do toho rátam nielen tie dary, ale i kríže, ktoré, ak sú správne uchopené, určite nie sú ľahké, ale sa môžu Božou mocou stať, nástrojom veľkých vecí, ktoré môžeme v mene Božom vykonať. Takže čokoľvek z tohto, to môže byť, čo môžeme zúročiť. Čo sa naozaj môže stať tým niečím, čom niečo je nás zverené a na nás záleží, čo s tým spravíme. Myslím, ten potenciál, ktorý sa nám dáva, aby naša viera ovocie prinášala. Aby sa niečím napáňala. Rozvíjala. No a to tretie, čo chcem z toho spomenúť, je práve ten tretí sluha. Zlatočký demagóg. Ako ho hovorí. Hej? Pane, viem, že si to rodí človek. Najlepšia obrana je útok. Ja sa na to vykašľujem, ja to flákam, tak demagogicky obviním toho, ktorý ma obdaroval a niečo mi do života dáva. Vidíš, aký si? Potvora jedna, ja sa musím chudátek snažiť. A pritom je to niečo, čo môj život môže posvetiť a ak naozaj to s tou láskou myslím vážne, tak aj skrze mňa k druhým príde sa niečo dobré spraviť. Takže vyslovene ten postoj útok voči darcovi, aby som zakryl to, že sa mi nechce, že som s tým nič nespravil. A druhá vec, to vnímanie talentu ako daru, alebo daru, že je to niečo úplne mimo mňa. Ja sa to netýka. A tam je problém. Lebo je to prejav Božej lásky, že sa ma to týka. Ak ma niečím Boh obdaruje, alebo i tým ťažkým navštívi, dopúšťa, alebo dar dáva, v kontexte toho, čo mi môže pomôcť, aby som bol spasený, Boh myslí na moje bytostné naplnenie, a zároveň i to používa na to, že toto je to, čo môžem zúručiť na dobré, voči druhým. Hej. A Ja ak hovorím, mňa sa ten talent netýka, je to niečo mimo mňa, tak som absolútne nič nepochopil z lásky živého Boha, z lásky voči blížnym a moja viera, slangovo povedaná, je studená ako psí čumák. Hej. Nie, je to studené. Takže tam je ten problém. Talent, ako ten potenciál, tá cesta vnútornej slobody, kde to môžem zúročiť, naplniť tej vlastnej, svojej vlastnej originalite, Boží dar, Božia príležitosť, Božie požehnanie, moc kríža a tak ďalej, kde môžem to, čo varím, premeniť na niečo, čo ovocie prináša, alebo sa úplne iným spôsobom môžem tomu postaviť. A v tomto kontexte potom chápeme aj to, že vezmite mu talenta, dajte ho tomu, čo má 10 talentov. Tam, kde sa človek preto Božie otvára, tak čokoľvek potom môže zúročiť na dobré a Božiu lásku rozvíjať a násobiť, ak druhým z ňou prichádzať. To je to, čo píše Pavol v liste Rímanom v 8. kapitole, tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré. Čokoľvek môže byť použité na to, ten, ktorý je disponovaný a vie tie talenty zúročiť, alebo chce. Kto z nás to vie? Učíme sa, dorastáme, to je dynamika života, viery, ale môžeme takto naozaj byť disponibilní preto, aby to Božie, alebo to, čo nám život prináša, na dobre bolo premenené a posvetené. A takto prichádzame k tomu prvému čítaniu z knihy Prísloví. My sme teraz celý týždeň rozoberali na pokračovanie knihu Múdrosti ako poslednú knihu Starého zákona a završenie Ketubím, teda tej múdrostlovnej literatúry Starého zákona. A keď spomeniem, že príslovia patria ku Ketubím, tak tí, čo ste to cez týždeň na Svetej omši chodili, tak si poviete, len to ne, zasa o Božej múdrosti počúvať. Ale kniha Prísloví sa to nejakým spôsobom tú múdrosť uchopila úplne inak. Včera sme to tak zhrnuli v rámci včerajšieho kázania, tie jednotlivé dni, všetkému, čo sme sa z tej knihy múdrosti venovali, každé bolo niečo úplne iné, ale do seba zapadajúce, a to bola tá hĺbka tej plnosti toho, čo kniha múdrosť ponúka. Ale keď hovorím celkovo o Ketubím, ktoré sú písané po návrate z babylonského zajatia v čase judaizmu a keď Boh ide do hĺbky a do šírky toho, čo zjavuje. Knihu múdrosti môžeme zobrať do hĺbky, knihu prísloví do šírky. Jednoducho formou ľudovej múdrosti, ako keby na drobné tú Božiu múdrosť rozmenila a tými vyjadreniami ľudovej múdrosti jednoducho ako keby celý život podchytila. Na úplne všetko zo života pozerala a hovorila, toto sú reálni chlapi, reálne ženy, hej, a týmto, v tomto žijú, v tomto sa trápia, v tomto sa radujú, toto prežívajú, ale ako? Ako to konajú? A tam to je. Teda jednoducho reálny život, ktorý je tým priestorom, kde sa tá Božia múdrosť žije. Nie je výnimočný stav, keď zoberiem židovské sviatky, poviem Jom Kippur, deň smierenia, hej, tak toto je deň, keď tú Božiu múdrosť budem v mene Boha žiť. Asi myslím, že to 10 obetovanými teliatkami naplním vôbec. Tá Božia múdrosť sa žije v tej všetnosti, v tej každodennosti, v tých bežných veciach. V knihy Prísloví sme počuli úplný záver, alebo z úplného záveru, z tzv. Chváli dobrej ženy. Hej? Muž dobrej ženy je blažený a to je vlastne jeden z tých pohľadov na tie, či už na ľudí, chlapov, ženy, mužov, ženy, alebo na tie rôzne situácie, kde sa hovorí, no veď, to reálne, čo žijeme. Tam sa pripravenými stávame. Tam tie talenty môžeme zúročiť. V našej práci, v našich osobných veciach, v našich zdravotných krížoch, v našich rodinách, v našich láskach i v našich trápeniach. I v tých konfliktoch, ktoré máme, i v tých možnostiach, ktoré prežívame, aby sme niečo dobre v tomto svete spravili alebo sa angažovali a tak ďalej. Takže reálny život, kde aj tie talenty sa zúročujú a naplňajú. Nečakajme teda, že áno, ja budem, Pane, disponovaný, pripravený, ale teraz mi ten špeciálny, osobitý talent musíš super dať. budem čakať do konca života. Každý z tých veľkých svätých, ktorí nejakým spôsobom veľkú svätosť naplnili konkrétnym zázrakom alebo niečím prejavili, tak tam sa svätosť nerodila. Tam sa len prejavila v tom, čo im Boh už požehnal. Tá sa rodila v tej všetnosti, v tých obyčajných, každodenných veciach, kde sa svätými stávali. Tým, ako v tej Božej prítomnosti žijú, od riechu slobodnými sa stávajú, Božiu lásku konajú. Ako to, čo bolo súčasťou ich života, na dobré používajú, ako kríž na moc kríža premieňajú, ako sa obetujú, ako zo seba vychádzajú. Tej bežnosti, tej všetnosti, tej každodennosti. Takže priestor na talenty, ktoré od Boha dostávame, aby sa zúročenými stali a aby nás v živote posvedcovali, pripravenými robili, tak na to je priestor i v tom týždni, ktorý prichádza. Tej každodennosti, ktorá je pred nami, aby sa stala Božou múdrosťou v nás. Príležitosťou, aby sme dobrokonali. A ten Boží talent, ten Boží dar, ten Boží potenciál, tú Božiu možnosť, aby sme využívali. Nech nám to Pán požehná. Amen.